Мен ғову чопандырын. Ғову чопан ғойынлары үчін жаңаны пида едіандыр. Йоханна кітапының 10-чы бап 11-чы аятында язылан. Салам. Чопанлық кеспі бізлері қадымдан, ата-бабаларымыздан қалан. Бұл кесіп адамзат бір ерде мекан тұтып яшамадық ве дайханчылық, өндіріп чықарыш нәмедігі білмедік вақыттан хим болан. Дүния халқлары халқ болып, дөріместен өң, тайпа, тире болып яшап, бір жайдан екінші жайы көчіп яшанылар. Шейлелікті дейрі қалмақ ұқыпларыны алан. Көчме тирелер өзі білен елі үретілен хайванларыны хем алып ерен. Бұ хайванлар оларың байлығы дей. Қадымда адамың байлығы оның нәчі пұлы бардығына көзлеп дәлді, оның нәчі олықан маллары ве тойнақлы жанлылары бардығына көзлеп өлчен ярды. Шоны үчін хем адамлар өз жанлы мал қойынларыны аяп сақлы ярдылар. Чопанның яшайшыны, оның өзіні алып барышына сыйынлап көрдіңіз ме? Ядымда мен 5-6 яш чаға вақтым, үйімізді 10-10 мәж қойнымыз болырды. Өзіміз бақып білмедігіміз үчін, ене адам, хер күн даңнан чопана қошып, байырларды бақмаға бер көй вереяді. Ақшам ара чопан бізің ве, яқындақы қоңшыларын қойынларыны алып дүшерді. Ве дервезе яқылғанда біз, кур эй деп чагырядық. Қойынлар болса, біз чагаларың сесіне ешітіп, пададан чықияды. Соң біз олары ятағына кіргізіп, ем бериядық. Бұй өні бір менің чагалықтығы ятламаларымның бері. Қойынлар өз хожайынны чопанына сесіні ғоу білерлер. Чопан олары ғоуы отлағлара, байырлары ве сулы ерлері алып барияр. Чопан қойынларына нәмі керектігіні ғоу білер. Қойынлар көп ерап яданыны чопан оларын херекетлерінден дүйер. Яш қозылары бар қойынлары сабыр білем, пада етішіп алмақлары үчін көмек едіер. Чопан қойынларын дойырып, ве ядан вақтында дынш алдырыяр. Олары ертіші хайванлардан қорыяр. Хопсіз йоллардан хайдап, гүніш хөрінінен сая ерлерді дынш алдырыяр. Иса Месих хем, мен ғоу чопандырын. Қоу чопан қойынлары үчін жанылы пида едіяр. Хақына тұтылан адам қойынларының хақиқы чопаны яда иесі дәлдір. Шоны үчін ол мөжегін келіянны көрсе, қойынларын ташылап қачияндыр. Мен қойынларымы таньяндырын, олар да мені таньярлар дейянды. Ол хақиқаттан бізі нәмі зерірдігіні біліяр. Өміріміз хоп хатарды болса, ғарайар. Біздің душманымыз шейтан бела бетерден хем қориярды. Ол арқалы, аматлы, берекетлі асуда хаят етмегімізі халияр. Ол хер біріміз атма ат чағырияр. Білле, яшашымызы халияр. Хаятта ол біздің өңімізді, яда арқамызды келияр. Ве бізлері қориярыр. Доғры үремегіміз үчін хасасы білен әдімлерімізі доғырлияр. Егер де хатта ағырлы болса да, біз доғры йолдан яңылышмасылығымызы үчіндір. Хазраты Дауд шейлі дейді. Реп менің чопаным, мен хич зада мәтәч болмарын, менің жанымы ол тәзәлияр, хемде өз адының харитасына доғрылық йолларыннан мені әкітияр, яманлықлардан қорқмайарын, мен, чүнки менің біленсін, сенің хассаң, чопан таяғын арам берер жаныма менің Зебур 22-1 аяты 3-4 аятлары.